Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Na jugu Francuske srušio se avion u kojem su se nalazila 142 putnika, 2 pilota i 4 člana posade.
Verovatno je najveći broj žrtava iz Njemačke. Ja ću također kontaktirati Kraljevinu Španije. Ovo je tragedija, nova avionska tragedija.
U Vogošći kod Sarajeva nastavljeni protesti ispred kapije preduzeća Pretis.
Problem je u tome što nam je u zadnjih 8 mjeseci izašla roba u vrijednosti od 15 miliona maraka. Te pare su faktički nestale.
Svod kako ih direktno dolazi, dođe sa novcem, potroši ga.
Vrhovni sud Republike Srpske prihvatio apelaciju po pojedinačnim tužbama radnika željeznica tog bosansko-hercegovačkog entiteta protiv ovog preduzeća.
I očekujemo poslodavca da sa sindikatima obavi razgovore o načinu isplate po presudi.
Sud BiH ukinuo pritvor sutkinji suda Bosne i Hercegovine Azri Miletić, koja je uhapšena prošli mjesec zbog sumnje da je primala mito. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Adema Kostjerevca, nekadašnjeg pripadnika vojne policije prve muslimanske brigade armije BiH, koja ga tereti za silovanje. Bivši predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača, prvo osumnjičeni u slučaju Stens, vraćen u pritvor. U Beogradu u toku sastanak Tomislava Nikolića i Milorada Dodika. U Tuzli nakon duge i teške bolesti preminuo novinar Zoran Kapetanović. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se predsjednik Barack Obama poziva da pošalje ubojito oružje Ukrajini da bi zaštitila suverenitet. Najmanje 30 ljudi je ubijeno u sukobima između vladinih i antivladinih snaga u centralnom Jemenu. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na jugu Francuske srušio se putnički avion sa 148 putnika. Riječ je o avionu niskobudžetne aviokompanije German Wings, koji se nalazio na letu iz Barcelone za Düsseldorf. Francuski predsjednik je na konferenciji za novinare kazao da ne očekuju da će biti preživjelih, te da za sada nema nikakvih drugih detalja, informiše Mirena Rakela.
German Wings, podružnica njemačke Lufthansa i niskobudžetna aviokompanija sa sjedištem u Kelnu, na svom je Twitteru javila da će izvijestiti medije o nesreći čim bude imala dostupne detaljne informacije, no nešto prije 13 sati oglasila se putem Twittera i Lufthansa majčinska kompanija German Wingsa. Naši su se strahovi potvrdili, ovo je mračan dan za Lufthansu, nadamo se da ćemo pronaći preživjele. No francuski predsjednik François Hollande i premijer Manuel Valls izrazili su bojazan da je svih 142 putnika i 6 članova posade poginulo, iako se još uvijek ne zna uzrok pada aviona. Hollande je na izvanrednoj konferenciji za novinare uputio saučešće obiteljima nastradalih.
Verovatno je najveći broj žrtava iz Njemačke. Ja ću također kontaktirati Kraljevinu Španije. Ovo je tragedija, nova avionska tragedija. Istražit ćemo sve okolnosti koje su dovele do ovoga. Naravno, mi ćemo omogućiti sve što je potrebno za njemačke i španske vlasti. Također ćemo pružiti pomoć porodicama žrtava.
Prema srušenom zrakoplovu već su krenule spasilačke službe. Pristup mjestu nesreće je težak i potraga će biti vrlo duga. Ostaci srušenog zrakoplova nalaze se na oko 2000 metara u južnim Alpama, stotinja kilometara sjeverno od Francuske rivijere i grada Nice, nedaleko od talijanske granice. Radarski kontakt sa avionom izgubljen je u 9 sati 39 minuta, dok je signal za nesreću odaslan 8 minuta kasnije. Avion se nalazio na visini od 2250 metara, te je letio brzinom od oko 700 km na sat. Kontrola leta u Barceloni saopćila je da je avion poletio u 8.55 minuta prema redu letenja. Airbus A320 je star 24 godine i jedan je od najstarijih aviona u floti German Wingsa. Većina putnika su bili njemački turisti koji rado posjećuju Španjolsku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Vogoći su nastavljeni protesti radnika ispred kapije preduzeća Predis. Oni zahtijevaju isplatu najmanje 2 od ukupno 25 neisplaćenih plata te smjenu uprave preduzeća. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, najavili su dolazak ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Informiše Aida Đugom.
Svih 220 radnika preduzeća Predis iz Vogošće protestuje već 3 radna dana unutar fabrike zbog neisplaćenih plata i dugovanja koje firma ima prema njima. Za početak traže isplatu 2 plate od ukupno 24 koliko im duguju. Predsjednik sindikata preduzeća Predis, Hajrudin Smailbegović.
Traži se 2 plate koje su nam obećane prije mjesec dana. Imamo od prije 20 plata i imamo sad ovi novi 4 plate. A od prije imamo 2009, 2010, 2012, 2013.
Radnicima se ne isplaćaju zdravstveno ni penzijano osiguranje, a oni ipak godinama rade.
Problem je u tome što nam je u zadnjih 8 mjeseci izašlo robe u vrijednosti od 15 miliona maraka. Te pare su faktički nestale. Ko je kriv za to, zna se, ima vlada, ima bivši direktor koji je podnio ostavku, Đindić Nermin.
Zovod kako i direktor dolazi, dođe sa novcem, potroši ga, nemamo plata, redovni.
Ovom preduzeću namjenske industrije bio je odobren kredit koji još nije realizovan. Tim novcem trebale su biti isplaćene 2 plate za novembar i decembar prošle godine. Za to je potrebno oko 500.000 konvertibilnih maraka. Ponovo predsjednik sindikata Hajrudin Smailbegović.
Da, imali smo jedan ugovor prije, onaj 2 mjeseca u stvari koji smo dali 5 miliona. I od tog smo dobili 2 plate od 5 miliona i to je potrošen novac. Taj Nervin Đinić koji je bio direktor, on je ta sredstva utrošio u nešto drugo, tako da smo mi najmanje radnici dobili.
Nezadovoljni radnici su napravili listu sa zahtjevima, a ukoliko se ne ispune, sutra ujutru u 8 sati pješice kreću iz Vogošće prema zgradi vlade federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vrhovni sud Republike Srpske prihvatio je apelaciju po pojedinačnim tužbama radnika željeznica tog bosansko-hercegovačkog entiteta protiv ovog preduzeća. Željeznice su obavezne radnicima isplatiti više od 20 miliona maraka. Istovremeno, direktor preduzeća Dragan Savanović je izjavio kako se preduzeće nalazi u velikim gubicima, zbog čega isplata ovih obaveza upitna. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Mašinovođa Radenko Marić kaže da je presuda Vrhovnog suda Republike Srpske potvrdila da uprava entitetskih željeznica nije poštovala zakone i kolektivni ugovor kada je radnicima topli obrok umanjila sa 185 na 112 maraka.
Jedna pota bahatosti uprave generalnog direktora, a isplata tih sredstava, normalno da će biti veliki pritisak na opstanak firmi.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
I dobijamo znači razliku isplate toplog obroka od 2012. godine, 73 marke po mjesecu, dobijamo regrese za 11., 12., 13. i 14. godinu i sve to sa zateznim kamatama.
Predsjednik sindikata radnika infrastrukture Nikola Stojanović kaže da željezničari nakon ove presude traže da uprava preduzeća odmah počne isplaćivati topli obrok u iznosu od 185 maraka, te dodaje.
I očekujemo poslodavca da sa sindikatima obavi razgovore o načinu isplate po presudi.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković podsjeća da je presuda donesena nakon pojedinačnih tužbi oko 2000 radnika u decembru 2012. godine, te da je uprava svojim postupcima nanijela štetu preduzeću, jer sada sa kamatama mora da isplati oko 20 miliona maraka.
Kao sindikat ćemo sigurno podnijeti krivičnu prijavu za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, nanošenje štete, nesavjesno poslovanje i tražit ćemo od vlade Republike Srpske da se traži smjena, znači uz obrazloženje koje ćemo navesti.
Vrhovni sud Republike Srpske je preinačio odluke Osnovnog i Okružnog suda u Doboju, koji su ranije presudili u korist entitetskih željeznica. Na naše pozive generalni direktor preduzeća Dragan Savanović nije odgovarao. Savanović je za neke medije rekao da se željeznice Republike Srpske nalaze u velikim gubicima, zbog čega je isplata ovih obaveza upitna. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz regije. Prije 16 godina NATO savez je otpočeo vazdušnu kampanju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, što je doprinijelo povlačenju srpske vojske i policije sa Kosova i uspostavljanju međunarodne UN administracije. Preko 12.000 ljudi je ubijeno, a oko 2.000 nestalih. To je bilans sukoba na Kosovu tokom tih 78 dana. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Kosovski lideri smatraju da je intervencija NATO-a bila jedino pravedno i humano rješenje za slobodu kosovskog naroda i povlačenje pitanje vojske policije i nasilne srpske administracije sa Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa je na današnjem zasedanju vlade u ime vlade i u ime naroda Kosova izrazio veliku zahvalnost zemljama članicama NATO-a. Ovaj dan označava početak kraja rata na Kosovu i početak oslobođenja naše zemlje. 16 godina kasnije, Kosovo doživljavamo kao slobodnu, suverenu i nezavisnu državu i zemlju koja teži da se integriše u Evropsku uniju. Dok su Prištini puna usta hvale, na severu Kosova protestne šetnje uz poruku NATO generalima da su bombe sele smrt. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je nakon polaganja cveća na spomenik Istina kod glavnog Ibarskog mosta u tom gradu kazao da je sramna činjenica da je ova vojna akcija nazvana Milosrdnim anđeom, a da su žrtve proglašene kolateralnom štetom.
I zato želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su odlučivali, koji su donosili odluke da nisu vaše bombe bile milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta. Vaše bombe su sejale smrt, a sve ove naše nevine žrtve, naši anđeli, imaju svoja imena i prezimena i stradali su od vaše nemilosrdne ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ko su ministri u Sarajevskoj kantonalnoj vladi, a ko je predsjednik.
Bivši košarkaš i direktor propalog košarkaškog kluba Bosna, premijer Konaković od političkog staža ima zastupničku poziciju u kantonu Sarajevo, a od obrazovanja u rekordnom roku završeni fakultet sporta i tjelesnog odgoja sa sve desetkama.
Gradski historijski muzej Barcelone u četvrtak će otvoriti postavku koju čini 8 španskih hagada. Sarajevska hagada, najvrijednija među njima, neće biti izložena.
Tu se naravno ispostavile i pravne nedoumice u kontekstu i osiguranja i svega ostaloga.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da je originalni ugovor o privatizaciji robne kuće Boska nestao. Policija je pokrenula istragu u ovom slučaju, ali ne i o navodima koji se godinama spominju da je privatizacija Boske urađena na nelegalan način, te da kupci Dragan Đurić i Miroslav Mišković nisu ispunili stavke privatizacionog ugovora. Detalje ima Gojko Veselinović.
Gdje je ugovor o privatizaciji robne kuće Boska, niko ne zna. Da je ovaj dokument nestao, prije nekoliko dana je potvrdio i Dragan Lukač, ministar policije Republike Srpske, koji kaže da je po nalogu Ministarstva trgovine i turizma zatraženo mišljenje okružnog tužilaštva Banja Luka o pokretanju istrage.
Zvanično imamo informaciju da nema originalnog ugovora, ali postoje overene kopije, tako da neće predstavljati bilo kakav problem za buduće istrage ako budu potrebne.
A da se ugovor o privatizaciji Boske čuvao godinama u strogoj tajnosti, potvrdili su nam i iz Transparency Internationala BiH, koji su još 2013. godine tražili na uvid ovaj ugovor za koji se tvrdi da je sporan. Ivana Korajlić iz Transparencija tvrdi da je Ministarstvo trgovine tada odbilo da dostavi ugovor, pravdajući se povjerljivosti dokumenta, čime je prekršen zakon jer institucija nije sprovela takozvani test javnog interesa.
Početkom ove godine u januaru dobili presudu suda koji je naložio ministarstvu da postupi po našoj žalbi, da provede test javnog interesa, ako ništa drugo da da obrazloženje zašto taj ugovor nije javan. I upravo nakon toga, nakon te presude, su krenule špekulacije o tome da je sam ugovor nestao, što zaista onda još veću sumnju baca na cijeli taj proces.
Treba napomenuti da još uvijek nije poznato da li su kupci robne kuće Boska ispunili odredbe ugovora i ispoštovali obaveze prema radnicima, povjeriocima i državi. Indikativno je i da je Republika Srpska nakon privatizacije Boske kupila obveznice ovog preduzeća u iznosu od 15 miliona KM, a u međuvremenu su protiv kupaca Boske Dragana Đurića i Miroslava Miškovića u Srbiji pokrenuti postupci pred nadležnim sudovima za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A kako do brže registracije firmi na sudovima u Federaciji BiH bila je tema sastanka predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i privrednog sektora u Mostaru. Više detalja u prilogu Mirsada Behrama.
Mladi Almir Dodigović zajedno sa prijateljem pokrenuo je softversku firmu u Mostaru za čiju registraciju im je trebalo između 40 i 60 dana, a sve je koštalo i do 3000 maraka. Dodigović kaže da nema jedinstvenog mjesta gdje će se preduzetnici obratiti kako bi što prije registrovali firmu i krenuli sa biznisom.
Nemamo tu jednu jedinstvenu pristupnu administrativnu tačku, nego moramo bukvalno ići od jedne zgrade do druge zgrade, pa te upućivaju one tetice na šalteru, evo sad je tamo, u stvari ni oni ne znaju dobro.
Zato nekoliko nevladinih organizacija radi na tome da se usvoji zakon o privrednim društvima u Federaciji BiH, što će omogućiti registraciju firmi u roku od 7 dana, što je već na snazi u Republici Srpskoj. Predstavnica Udruženja za preduzetništvo i posao Link iz Mostara, Alisa Gekić.
Što je neophodno da se entitetski usaglase procesi registracije biznisa, također zagovaram za uspostavu registra privrednih subjekata na nivou Bosne i Hercegovine, kao što sam istakla, adekvatno usvajanje implementacija zakona i registracija biznisa do 7 dana.
Bez boljeg poslovnog okruženja u BiH teško je govoriti o zapošljavanju mladih, ali i otvaranju novih radnih mjesta uopšte, kažu stručnjaci. Direktorica poslovnog inkubatora Intera Mostar, Meliha Gekić-Lerić, govori.
To možemo samo ostvariti na način ako imamo dobro poslovno okruženje, a kao prvi korak u samom tom procesu jeste registracija.
Postavlja se pitanje zašto se političke elite u BiH već poodavno nisu pozabavile ovim problemom. Predsjednik udruženja Link Tomislav Majić odgovara da politika u današnjoj BiH više kontroliše privredu nego prije rata.
Politika i vladajuće strukture sve ove godine u stvari žele da imaju apsolutnu kontrolu ekonomskih zbivanja i ekonomskih kretanja u BiH. Kontrole zapošljavanja i kroz procese kontrole sportskih zbivanja i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jačanje dolara i slabljenje eura u posljednjih nekoliko mjeseci prema ocjeni stručnjaka u Bosni i Hercegovini neće imati značajnije negativne posljedice po BiH privredu. S obzirom da je konvertibilna marka vezana za euro, bosansko-hercegovačka ekonomija će u najvećoj mjeri dijeliti europsku sudbinu. Prilog Erdvana Katane.
Promjena vrijednosti američke valute je važnija od promjene vrijednosti ostalih valuta, budući da je ekonomija SAD-a jedna od najvećih na svijetu. Osim toga, američki dolar ima status svjetske rezervne valute te se koristi u velikoj većini međunarodnih transakcija za kupnju nafte i ostalih energenata, ruda i poljoprivrednih proizvoda. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da s obzirom da je konvertibilna marka vezana za euro, prati i njegovu sudbinu, tako da će sve ono što se obračunava u dolarima biti skup.
Treba sad praviti paniku oko toga, posljedice se osjećaju, ali ne znači da će to biti dugoročne i da neće u sljedećem momentu doći do čak i namjernog obaranja cene dolara zbog vlastite privrede, zbog vlastitog izvoza, ako ništa drugo.
Rast dolara neće se mnogo odraziti na rast cijena, mišljenja je ekonomista Slaviša Raković, što se kaže može vidjeti iz cijena naftnih derivata na BiH tržištu.
Cijene nafte su pale, a dolar je porastao, a obično ta kombinacija funkcioniše i u ranijim periodima, kad cijene nafte padaju do dolara.
Član udruženja ekonomista SWOT Miloš Todorović smatra da će rast dolara imati utjecaj na porast dugova koje Bosna i Hercegovina vraća u dolarima. Ipak povoljna okolnost je što su inostrani dugovi Bosne i Hercegovine u dolarima zastupljeni sa svega 20%. Koristi od rasta dolara mogla bi imati i država, koja će zbog rasta cijena nekih roba imati više sredstava od indirektnih poreza. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A rast dolara i slabljenje eura za naš program pojašnjava i glavna ekonomistica Centralne banke Bosne i Hercegovine Belma Čolaković. Prema njenim riječima, vanjski dug BiH može porasti, ali ne drastično, a što se tiče vanjsko-trgovinske razmjene, neće biti većih posljedica.
Slabljenje eura ne utiče na stabilnost konvertibilne marke u smislu promjene nominalnog bilateralnog kursa prema euru jer je kurs utvrđen zakonom. U spoljno-trgovinskom kontekstu ne očekujemo značajne efekte. Prema podacima Agencije za statistiku BiH od 10 glavnih trgovinskih partnera u 2014. godini koje je BiH izvozila, 4 su iz eurozone i Crna Gora i one su činile 49,1% BiH izvoza u 2014. godini. Ostatak uglavnom čine zemlje koje prilagođavaju kurs nacionalne valute prema euru. Glavni BiH izvozni proizvodi posljednjih godina energija, čije su cijene izražene u dolarima po megavat satu. Međutim, kako su obično trendovi cijenama energenata obrnuto proporcionalni trendovima u vrijednosti dolara, ne očekujemo neke značajne promjene u vrijednosti izvoza energije ukoliko se nastavi izvoziti količina približno sadašnjoj. Što se tiče obaveza posla u servisiranju vanjskog duga u 2015. godini, zvanični podatak o planiranoj otplati, iznosu i dinamici imat ćemo kada ga objavi Ministarstvo financija i Trezora BiH. Međutim, imajući u vidu strukturu javnog duga, ne očekujemo neke značajne oscilacije u visini vanjskog duga koji treba servisirati u 2015. godini zbog slabljenja eura prema dolaru.
Skupština kantona Sarajevo imenovala je novu vladu. Najviše je sportista i profesora sporta, a neki od ministara su do sada obnašali funkcije opštinskih službenika, direktora prigradskih komunalnih preduzeća i turističkih agencija. Tema Dženane Halimović.
Novoimenovani premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, zvani Dino, ima namjeru da zaustavi eroziju i pokrene privredu s akcentom na turizam, metalsku industriju i IT sektor. Bivši košarkaš i direktor propalog košarkaškog kluba Bosna, premijer Konaković od političkog staža ima zastupničku poziciju u kantonu Sarajevo, a od obrazovanja u rekordnom roku završeni fakultet sporta i tjelesnog odgoja sa sve desetkama. Ovdašnji su mediji naveli da je studij trajao 3 mjeseca, tokom kojih je svaki dan polagao ispite. Sa pozicije direktora javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Hadžića na mjesto ministra saobraćaja došao je Mujo Fišo.
Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću.
Doktor ekonomskih nauka koji je 2007. diplomirao na Fakultetu poslovne ekonomije Laktaši, poznatom po aferi nostrifikacije sumnjivih ruskih diploma. Samer Rešidat, ministar kulture i sporta, svoja najveća dostignuća u predpolitičkoj karijeri gradio je kao rukovodilac turističke agencije, a naročito ističe nagradu za promociju turističke ponude Tunisa. Sarajevska policija za prvog čovjeka će dobiti Predraga Kurteša, dugogodišnjeg policajca, ali i osobu od skandala. U nekoliko navrata skrivio je saobraćajnu nesreću te bježao s lica mjesta. Nakon udesa u kojem je potpuno smrskao službeno vozilo u centru Sarajeva, u jednoj od pisanih izjava je naveo:
"Želim da izjavim da nisam napustio lice mjesta samovoljno, nego sam bio u šoku, zbunjen i pod stresom. Pošto sam znao da ću ići u kontrolnu djelatnost, isti dan sam došao kući kako bih se odmorio i bio spreman za izvršenje zadatka. Napominjem da u toku dana nisam uopšte konzumirao alkohol, niti druga opojna sredstva, što mi inače nije običaj."
Građani o sastavu vlade koja se formirala 5 mjeseci kažu:
"Apsolutno me ne interesuju ti glumci, pjevači, nepismeni ljudi da vode kanton.
Oni su očajni, svi ukupno.
Bojim se da nećemo ništa to postići novo."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Statistički podaci ukazuju da svake godine u svijetu od ove bolesti oboli 9 miliona ljudi. Bosna i Hercegovina spada u države srednje opterećene tuberkulozom, a kakva je situacija u Tuzlanskom kantonu, čućemo od Maje Nikolić.
Podaci iz prošle godine govore da je najveći postotak oboljelih bio iz Tuzle. Međutim, liječnici ne mogu sa sigurnošću tvrditi da se radi o ljudima koji dolaze baš iz industrijske zone, niti su od tuberkuloze oboljevali siromašniji. S druge strane, sve češća je pojava oboljevanja kod mlađe populacije. Liječnici ne kriju zabrinutost i zbog ne tako malih smrtnih slučajeva od tuberkuloze. Doktor Suad Dedić, načelnik klinike za plućne bolesti Tuzla:
"U 2012. godini imali smo 18 smrtnih slučajeva. Da bi se taj broj smanjio 2014. godine na 10 smrtnih slučajeva."
U Bosni i Hercegovini je još od 1994. godine na snazi nacionalni program za borbu protiv tuberkuloze. Program traje do kraja 2016. godine i pomaže u ranom izravnom otkrivanju ove bolesti. Oboljelim pacijentima ovaj program osigurao je potpuno besplatno liječenje. Dr. Sead Jamakosmanović, koordinator ovog programa, kaže nam da je broj oboljelih u Bosni i Hercegovini u padu.
"To je još uvijek epidemijska bolest, ali je još uvijek tuberkuloza bauk među ljudima. Ljudi vole više da imaju rak nek tuberkulozu, jer je to ostalo iz onog vremena, iz prošlog vijeka, što je naravno ortodoksna glupost."
Tuberkulozu je vrlo lako otkriti, doktor Suad Dedić:
"Najbolja prevencija tuberkuloze je rano otkrivanje tuberkuloze i kašalj koji traje duže od 14 dana, teško disanje, bolovi u grudnom košu, iskašljavanje krvi i gubitak tjelesne težine."
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A centri civilnih inicijativa organizovali su danas u Sarajevu uličnu akciju Pravo na život, kojom se željelo ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja Federalnog fonda solidarnosti. Dugovi vlade federacije prema fondu su iz godine u godinu veći, a liste čekanja pacijenata koji boluju od teških bolesti sve duže. Pratio Ivan Katavić.
Dug vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema fondu solidarnosti Zavoda za zdravstveno osiguranje u posljednjih 12 godina dostigao je cifru od 611 milijuna konvertibilnih maraka. Zbog toga građani koji boluju od teških oboljenja umiru ili prikupljaju pomoć za liječenje ponižavajućim donatorskim akcijama. Zoran Adžaj, projekt koordinator CCI-a.
"Nekoliko stotina samo čeka, znači, citostatike.
isključivo zato što nema sredstava ili trenutno nema ni sredstava, a trenutno nema ni citostatika. Posljedice su znači da se ljudi snalaze.
Zakon propisuje da se Fond solidarnosti financira po osnovu sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Novac koji se skupi za jednu godinu iz tog izvora, isti iznos potrebno je izdvojiti i iz federalnog proračuna. Adisa Rapović, projekt menadžer CCI-a.
Vlada federacije ovu razliku od 600 miliona maraka u proteklih 10 godina stvar usmjerila u tekuću potrošnju, u plate budžetskih korisnika, u socijalna davanja, sve ono što je tekuća budžetska potrošnja. Pri čemu možemo doći do jednostavnog zaključka. Životi beba, životi djece, životi bolesnih ljudi su prioritet drugog reda odnosno na isplate tekuće budžetske potrošnje, uključujući plate budžetskih korisnika.
Novka Agić, direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
I evidentno je da je proračun federacije se nalazi u izuzetno teškim uslovima i da je nemoguće da se ta obaveza ispuni. Mi smo svjesni tih problema u kojima se nalazi federacija i svake godine smo predlagali određene druge, da tako kažem, načine.
Sve ove godine iz federalnog proračuna sredstva za takozvani bijeli kruh bila su uredno i redovito isplaćivana, a novca za liječenje teško oboljelih građana nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz kulture, Gradski historijski muzej Barcelone u četvrtak će otvoriti postavku koju čini 8 španskih hagada. Sarajevska hagada, najvrednija među njima, neće biti izložena. Razlog su zatvorena vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine više od 2 godine. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Marija Arnautović je izdvojila.
Direktor muzeja Adnan Busulađić kaže da je niz problema i pravnih razloga zbog kojih hagada ne može iz zemlje. Problem je sličan onom koji se pojavio kada je Sarajevsku hagadu tražio Njujorški Metropolitan muzej.
Ne riješen pravni status institucije, onemogućava bilo kakav ozbiljan rad. Tu su je naravno ispostavile i pravne nedoumice u kontekstu i osiguranja i svega ostaloga, ali mi smo više nego korektno participirali u toj izložbi time što smo poslali fotografije iz originalnog primjerka.
Šteta je što Sarajevsku hagadu neće moći da vide posjetioci izložbe u Barceloni, ali je još veća šteta zatvoren Zemaljski muzej, kaže direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Husnija Kamberović.
Ja se bojim da smo mi posebno posljednjih godina izloženi jednoj unutarnjoj devastaciji, destrukciji ne samo Zemaljskog muzeja, nego i mnogih državnih institucija.
Razočaran što se ni ovoga puta Sarajevska hagada neće moći prikazati svijetu, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako ona na najbolji način može ispričati priču o Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Nama ne preostaje drugo nego Sarajevsku hagadu napraviti putujućim ambasadorom Bosne i Hercegovine i omogućiti na taj način da se što više svijeta upozna ne samo sa ljepotama ove knjige, nego i sa čarobnom pričom o spašavanju hagade više puta kad je bila ugrožena.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A Sarajevska filharmonija u četvrtak priprema koncert na kojem će prvi put u 92 godine postojanja jedan hip-hop umjetnik nastupati rame uz rame sa muzičarima najstarijeg ansambla simfonijske muzike u Bosni i Hercegovini. Svjetlana Živković.
Popularni bosansko-hercegovački hip-hop muzičar Adnan Hamidović, poznatiji pod pseudonimom Frenki, večeras će imati prvu probu sa muzičarima Sarajevske filharmonije uoči koncerta u četvrtak. Tremu već ima, ali sa razlogom, kaže Frenki za naš radio.
Ja ću da repam svoju pjesmu Noćnu smjenu, a oni će da je odsviraju u svom stilu. Jel? Za mene ovo veliko naravno priznanje.
Na koncertu Veče tanga od Rima do Buenos Airesa, koncipiran da publiku u zavodljivom i strastvenom ritmu tanga odvede na jedno muzičko putovanje, nastupaće i Mario Stefano Pietrodarci na bandoneonu uz dirigentsku palicu Gianluca Marcina, direktorka Sarajevske filharmonije Samra Gulamović.
Veliko interesovanje vlada za ovaj koncert, tako da se da naslutiti da smo pobudili i radoznalost publike, sigurna sam da ćemo uspjeti i nadmašiti njihova očekivanja.
Koncert Veče tanga od Rima do Buenos Airesa održat će se u četvrtak u Sarajevskom narodnom pozorištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I
pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Na jugu Francuske srušio se avion u kojem se nalazilo 150 putnika. U Vogošći nastavljeni protest ispred kapije preduzeća Pretis. Vrhovni sud Republike Srpske prihvatio apelaciju po pojedinačnim tužbama radnika željeznica tog BH entiteta protiv ovog preduzeća. Bivšem predsjedniku vlade Unsko-sanskog kantona Hamdi Lipovači ponovo određen pritvor od 2 mjeseca. U Tuzli nakon duge i teške bolesti preminuo novinar Zoran Kapetanović. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se predsjednik Barack Obama poziva da pošalje ubojito oružje Ukrajini da bi zaštitila suverenitet. Najmanje 30 ljudi ubijeno u Jemenu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni. Toliko za danas, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.